Budiš vám, vážení posluchači, po necelém týdnu popřáno krásného dne a příjemného poslechu z úst Víti Troníčka, který se zmocnil mikrofonu, aby dotáhl do konce to, co se nám do minulého pořadu posvícení prostě nevešlo. Připomenu, že jsme navštívili východočeské městečko z rodu nejmalebnějších Luži, nedaleko Chrasti u Chrudimě. Navštívili jsme starostu, poklábosili s místními občany v anketě, zašli jsme na návštěvu do Hamzovy odborné léčebny a v neposlední řadě jsme navštívili skvostný chrám na Chlumku zasvěcený paně Marii pomocnici křesťanů. Společně jsme žasli nad neuvěřitelnými projevy lokálního patriotismu, kdy profesor Hamza vybudoval léčebnu a hraběnka Hieslerová dala postavit chrám, a to vlastně jen z čirého přesvědčení, že by člověk měl po sobě na tom světě nechat něco hezkého. Pak jsem zjistil, že je mi 50 rozhlasových minut po čertech málo a pořád jsem zakončil výhružným vzkazem: vážená Luže, ještě zdaleka jsme spolu neskončili. Dnes se tedy do Luže s posvícením vracíme. A pokud si myslíte, že už zde nemohu najít nic zásadnějšího než posledně, jsem přesvědčen, že se hluboce mýlíte.
Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Minule jsme se podrobně věnovali dominantě zdejší krajiny, dvouvěžovému baroknímu poutnímu kostelu na Chlumku, který je zasvěcen paně Marii pomocnici křesťanů. Stál jsem u něho a kochal se, neboť bylo půvabné počasí, po blankitně modré obloze se volným krokem ploužila karavana mraků, ovšem stačil jediný pohled směrem k Hamzově arboretu a bylo jasné, že můj věčně hladový mikrofon si brzy nacpe pupek. Přímo nad léčebnou z hustého porostu totiž vykukují majestátně zdi hradu Košumberka. Hrgot, to je nádhera. Vystoupal jsem silničkou ke starému pivovaru, nově ohozenému fasádou, kolem středověké, právě zrekonstruované, žel ještě uzavřené hospody pod Linduší, což je javor, v překladu by to prý ale měla být lípa, či co, nevím, sám, zeptejte se místních. Mezi historickými budovami hle staleté schůdky, no zákoutí jak z nějaké troškovy pohádky. Pak podél hradní zdi a už mě vítal chřtán hradu, brána s opraveným průčelím, které dávalo tušit snahy někdejších majitelů udělat z Košumberka spíše zámek. V kase mě přivítala usměvavá kastelánka paní Hana Truncová. Vydali jsme se na procházku a co vám mám povídat, pusu jsme přitom nezavřeli.
Paní kastelánko, hrad Košumberk, to je jedna z věcí, která člověka trkne při příjezdu do Luže. Jak je s ním spjatý život? Tady předpokládám, že je to gotika těžká.
Původně raně gotický hrad je ta část, kdy chodíme dneska na jeho zbytek, vlastně jako na vyhlídku. Tak ta upoutá pozornost kolem jedoucích lidí, když se přijíždí od Chrudimi do Brkovský kopec, tak krásně krajinka se nám rozprostře s touto dominantou Luže, jedna kostelem, ale samozřejmě hradem. Já jsem na hradě, tak budu hrad prosazovat. V objedete to takhle celý po Luži a zase uvidíte z druhé strany vstupní budovu Purkrabství. V prvním patře máme krásný muzeum, od roku 2001 to tady je předělaný, takže když turisti přijdou, jo, my jsme tady byli a teď vzpomínají pomalu 20 let nazpátek, takže prosím vás všichni, máme muzeum úplně jinak udělaný, přijďte se podívat.
Je to úplně jinak, ale hrad zůstává takový, jak nám ho zanechali předci, ohlodaný zubem času. Daří se udržovat hrad?
No, snaží se to tady vedení města Luže, dávají dohromady konvunky a tak nějak postupně se to tady upravuje. Právě zrovna na ty příchodní budově Purkrabství vidíte novou fasádu, snad letos by mohla být i nová střecha a tak různě prostě se to udržuje. Kolem hradu máme hradní oboru, máme tam vysokou zvěř, jelen se stal letos na jaře tátou, to prásknu, tak máme kolouška malinkýho. Co tam ještě máme? Daňka, Danielku, malý Danielčo, no a Fanda, kamerunský berán s Majkou jsou zatím letos bez potomků. Tak. Takže to je takovýto zpestření hradu. Pod hradem je pivovar panský a na komíně konečně se nám usadila Čapí rodinka. Takže se nám tam tři mláďátka vylíhly. Maminka je tam pěkně hlídá, tatínek vždycky slítává, přinese potravu a představte si, že tu obrovskou vichřici tam vystál, jo, takže my to tady vždycky sledujeme, i děti z mateřské školky, jako tady na procházku, takže klobouk dolů před tou maminou, která těmi křídly přimáčkla ta mláďata do hnízda, vydrželi to, tak.
Přečkali videa, jak si příroda umí
ještě
poradit.
Ještě pivovaře, tam máme čtyři čápy, jo, dva do páru to jsou a ten jeden, koho? On je takový ten průzkumník, já otevřu bránu a on už cupítá tady nahoru a začne tady skřekat.
To znamená štěstí v kraji, ale čápy na komínu ne.
No, teda, čápy hlavně, no.
Dobře, taky vidět, že hrad i přesto, kolik má za sebou, jak je starý, tak stále žije, že se tady děje něco nového. Jste spokojená s návštěvností?
S návštěvností, jo, no, ale právě, že jako vyhlídka jim zpřístupněna zdarma s tím nádvořím, tak spíš jako tam, než aby jako šli za poznáním ty historie. To už jsou prostě takový lidi, jako jo, který mají fakt jako vztah k ty historii, tak přijdou.
Pojďme na procházku historii. Ono, Košumberk není v našem vysílání poprvé, co by hrad, ale poprvé věnujeme celý pořad vlastně Luži a okolí, takže než přejdeme k té expozici, zeptám se vás, jste lokální patriot?
Posoudíte poté, já si myslím, že určitě jo.
Tak já myslím, že člověk by nemohl dělat tu práci, kdyby to tady prostě neměl rád. Co je na Luži výjimečného? Co vás tady tak drží a bere?
No, ta okolní krajina, to nemá chyby, že jo? Kopce, lesnatá část, Potůček, řeka Novohradka.
Stojíme na sopce, ne? Vlastně.
No, to Šedičová Vyvřelina, podobný hrad postavený na Čedičí, vlastně Kunitická hora za Pardubicemi, a tu my nádherně vidíme jednak z nádvoří a jednak právě z toho zbytku hradu vdál jako dominantu pardubického kraje. No, tak.
To je pravda, akorát my jsme si to rozebrali, že jo, částečně na stavbu Pardubic.
No, no, tady Košumberk to tež, prosím pěkně, žádná vojska, ale zase taková lidská hamižnost, že...
Rozebrali, rozebrali hrad.
Vystoupili jsme s Kastelánkou na nádvoří a náš rozhovor pokračoval. Koukal jsem přes plot, jestli neuvidím toho Daňka, jak o něm paní Truncová mluvila. A ne. No tak si Daňka alespoň pustíme.
Pojď dál, lásky prošlých let, ze zásady ze snů nevyháním. Pojď dál, otáčí se svět, každá noc se končí svítání. Zapomněl jsem všechna jména, vím jen jaká jsi, rostlá do krásy, voníška bradí. Pojď dál, ještě kousek blíž, ať tě jako kdysi pohladí.
Po pojď dál, Vaby Daněk. Jak lákavé pozvání, obzvlášť když vás zve usměvavá kastelánka hradu Košumberk, paní Hana Truncová.
Stojíme teďka vlastně na jakémsi nádvoří, ale předpokládám, že vždycky to nádvoří asi nebylo.
No, nebylo. Právě tadyhle nalevo vidíme schodiště na zbytek hradu původně raně gotickému. V 13. století byl vystavěn a on v letech 1573 vyhořel pouderu bleskem.
A to, tady... to je smůla, všechny hrady vždycky jsou vypáleny a tenhle ten schoří bleskem.
No a právě v tu dobu tady působil Diviš Slavata, který si naplánoval hrad přestavovat. Aha. Té přestavě došlo právě po tom požáru a 2 roky po zahájení přestav umírá. V nich pokračoval druhorozený syn Jindřich Slavata, ten k tomu původně raně gotickému hradu zahájil přístavbu dvoukřídlého renesančního zámku ve tvaru písmene L. A zámek se vyznačoval tím, že uvnitř nádvoří jak přízemí, tak v prvním patře byly vystaveny lodě s arkádami. No po těch arkádách vidíte obloučky na zbylých zdech do teďka. Vždycky ty dvě arkády podpírá štíhlý oblý sloupek.
No muselo to být krásný hrad, ty tohle napovídá.
Právě, potom my tady máme dole pod tím křídlem zámeckým ve sklepení v lapidáru, teď tam máme právě takovou tou reálnou sádrovou maketu hradu, tak můžeme porovnat, jo?
Je to samozřejmě nádhera, když je vidět, že lidé se starají o ty pozůstatky minulosti. Odpovídá tomu ten zájem, vy jste říkala, že lidé chodí tak jako na výhlídku. Je to asi spojeno s tím, že Luže má léčebnu, že sem jezdí spousta lidí na procházky, na výlety, ale zas na druhou stranu není asi snadné pro lidi z léčebny vylézt až na hrad.
Jde pak, to přijdou třeba pánové nebo dámy po těch cévkyních příhodách a vždycky, je, co by to tomu řekla babička nebo dědeček, já tam nevylezu. A potom oni to zkusej a už se to opakuje potom a já mám vždycky strach, že kde koho seženu zdatných mužských, aby jim pomohli dolů, jo, nahoru ono se jde pěkně, ale dolů, když vidějí tu propast z toho schodiště, tak jako to, ale mají hroznou radost a jakože něco dokázali, jo.
Posluchači slyší už akustiku, tady to krásně duní, takže sestoupili jsme do podzemí, jakéhosi do lapedária, já tomu říkám.
Já ano, a tady vidíte část neumítnutých zdi na důkaz toho, že hrad stojí na té čedičové vyvřelině.
Takže tmavé černé zdi.
Tak. A tadyhle stojíme právě před tou reálnou sádrou maketu hradu. Takže vidíme, jak to tady vypadalo po dostavbě od roku 1614 do pouhého roku 1769.
Musím říct, že je to opravdu velmi zajímavý pohled, protože to jádro, ta původní gotická část připomíná takové ty pradávné francouzské stavby, řekl bych.
On ten Diviš totiž chtěl náš hrad představit po vzoru Jindřichohradeckého zámku. Tak nějak se mu to zadařilo právě na té části levé, stále se vrátím k tomu původně raně gotickému hradu, jo, tam tak. Pak už chyběly trochu penízky, tak to už dělali v tom duchu zámeckém, vlastně už ta období bylo, že jo.
Musel to být opravdu fantastický.
Tady jsme se šli do sklepení. Stajný koně snad prý, a takže tady máme to lapidář.
Škoda, že se to nedochovalo opravdu v té původní podobě. Luže Košumberk by měl nádherný zámek.
Právě půdory z toho hradu. On totiž ten hrad Košumberk se řadí mezi hrady plášťové. Jeden podobný stojí v jižních Čechách blízko Sušice. Jmenuje se hrad Rabí, ale to mluvíme pouze o jeho jádru, protože hrad Rabí je samozřejmě mohutnější.
Ano, ano.
Hradní komplex, vidíte?
Z té historie, jak se krajem proháněla vojska za dob husických nebo za 30leté války, tak to už vlastně asi nebyl moc.
No tak samozřejmě 30letá válka tady se hodně poznamenala, to určitě. Žádná husická vojska na náš hrad ani náhodou, protože my jsme byli naopak přátelé Husovi. Potom v muzeu v tom velkém slavatovském sále, tam máme pod stropem vyznačená mezikruží a v nich jsou právě vyjmenovaní ti nejdůležitější Slavatové.
Slavatovi se zapsali do českých dějin.
Druhou pražskou defenestraci, když se na pražskou...
Právě Slavata byl,
no,
co vypadl.
Nejznámější Slavata, vnuk toho Diviše, ano, tak ten byl vyhozen z okna pražského hradu spolu s Jaroslavem Bořitou z Martěnic, ale já bych radši potom v muzeu podle obrázku.
To muselo bolet, no, dobře.
Dovolte mi malé zamyšlení. Taková defenestrace není žádná legrace. Představte si, že si pěkně úředníčíte a rozdělujete ty finance, jak je podle vás státu třeba. Prostě, že si tak v klidu vládnete a najednou vtrhnou do vaší kanceláře nespokojení občané oponenti a místo dialogu vás vyhodí z okna. Rychle, jasně a stručně. Já neříkám, že ty středověké praktiky byly v pořádku, ale představte si schválně alespoň na chvilku, že by se tento způsob vyjádření názoru zavedl v dnešní politice. Takový nástroj by naše skučící demokracie možná potřebovala jako sůl. Žádná krev, ne. Hezky madrace pod okny parlamentu, to by stačilo. Jak primitivní, ale jak účinné. V lapidáriu Košumberského hradu se dále nalezají různé architektonické prvky nalezené v okolí, sochy a různé fotografie z Chrudimska, dokládající stopy bohaté historie ve zdejším kraji. Je opravdu škoda, že se hrad nedochoval v té přestavěné podobě. Malý model v lapidáriu naznačuje, že šlo opravdu o nádhernou stavbu. V druhé polovině 16. století zde byla zřízena i českobratrská škola, kde byli vychováváni mladí protestantští šlechticové, mimo jiné i proslulí válečník Albrecht z Valdštejna. Hezký výhled měl z okna, pravda. Poslední slavatovna, nám dobře známá dobrodějka, hraběnka Hýzlerová, nakonec i tento hrad přenechala jezuitům. Po zrušení řádu spravoval panství církevní fond, takže hrad vesele posloužil jako levný stavební materiál budovatelům luže. Ten hrad Košumberk doslova rozeseli po kraji. Vyšli jsme ze studeného podzemí hradu Košumberka a naše kroky zamířily do prvního patra zrekonstruovaného vstupního objektu, kde se nalézá hlavní část zdejší expozice.
Kolik se tady vystřídá tak návštěvníků za ten rok?
2000, málo.
A to mluvíte o expozici?
Ano, o expozici. Já jinak nemám přehled. Vidím, že hodně, ale to se nedá spočítat.
Na výhlídku chodí lidé pořád.
Vidíte.
Tady nádherné staré stromy, lípy.
A teď půjdeme do budovy Porkrafty prvního patra, kde právě máme muzeum, jmenované Kruslava Tůl. Jsme na Pavlačí. Pod námi vidíme pětiúhlé předbraní, dvoreček má pět stran a právě sevřený tou vstupní branou. A vlevo vidíme krásně klíčovou střílnu. V této místnosti právě na truhlo vidíte tabuli s početným množstvím erbů příbuzných Slavatu. Zase se vracím k tomu diviši Slavatovi, který po požáru hradu zahájil jeho přestavu, protože on s jedinou manželkou, až by to zraci měl 14 dětí. No, vdávali se mu, ženili. Příbuzenstvo se mu hojně rozrostlo. Takže tolik erbů. Nad vstupními dveřmi právě obrázek nejznámější, ta druhá pražská defenestrace, kdy Vilém byl vyhozen z okna Pražského hradu spolu s panem Pořitou. No a ty dobové fotografie, ty jsou z 1922 až 53, kdy tady existovalo družstvo na záchranu hradu Košumberka pod vedením pana Václava Vladimíra Jeníčka. A tady zrovna na té fotografii vidíme, jak tady pěkně stojí, dozoruje.
Já bych řekl, že tady těch rodáků nebo lidí, kteří si vzali luži za svou a chtějí tady zanechat ty stopy, že jich je hodně, když vidím úsilí o záchranu kostela, nebo i vlastně paní hraběnka, která zakládala kostel, co nechala po sobě dalším lidem, Hamza, co nechal vlastně lidem dál, jako kdyby tady fungovala opravdu jakési společenství, jako kdyby lidé se tady chtěli podepsat na té krajině. Teď jsme v trošku novodobější expozici.
No a ta je právě věnována památce tomu panu Jeníčkovi, my ho známe jako lužského rodáka. 1873 se zde narodil.
Tady zasloužil o
záchranu zbytku hradu. Mm-hmm. On kolem sebe soustředil takové nadšence, kteří se právě snažili zachránit ty zbytky hradu, natolik ty zbyly zdířádně zakonzervovali, že v té podobě nám vlastně vydrželi, co já vím, 80 let až do teďka, ano. Později bylo vybudováno to schodiště, takže můžeme chodit na zbytek hradu jako na vyhlídku. A tady právě na tou barokní komorou vidíme jinak jeho portrét, pak tady byl výbor toho družstva, zase nějaký vyznamenání, tady pohled do jeho pracovní soukromé bytě v Čáslavi, kde žil a pracoval jako středoškolský učitel. Tady vidíme, jak má nad knihovnou vystavené různé obrazy Slavatu, které později našemu hradu daroval.
Tak děkujem, pane Jeníčku, další rodák lužský, co tu po sobě zanechal něco hezkého. Asi je to tu opravdu normální. Nedivím se vůbec. To je pořád něco tady v té luži.
Proč zkoušíš to teď vzdát? Když došel si až sem, jen vzít slunce do dlaní a ve stéblech trávy snít, co si se valí a myšlenku nelze zastavit. Hradby se bortí a stěží půjdou opravit, jen ve stéblech trávy sít. Chabí záblesk z minula,
příběh z těch loňských životů, vsazený do rámu, snad z 8. století, drsný jak dlaně všech lidí, co sklízí na polích, pevný jak nepadlé hradby Konstantinopole, po 8 staletí. Dej Bůh nám malý, malé trápení, co dá se unést a co se časem zahojí. Dej Bůh nám sílu bránit vlastní hrad, aby tu kámen na kameni mohl chvíl stát. Ať lidé doznají klidu pasoucích se stát. A Bůh ví, kde je Bůh, čas ideál předků vzal, kdo z nás zůstal pokorný, čemu si věříš, co nedá se pevně uchopit. Chceš vidět anděli dobrá, běž se utopit. Plétej si vlastní bič. Dej Bůh nám malý, malé trápení, co dá se unést a co se časem zahojí. Dej Bůh nám sílu bránit vlastní hrad, aby tu kámen na kameni mohl chvíli stát. Ať lidé doznají klidu pasoucích se stát ve jménu smíření.
Zaujala vás obec, ze které dnes vysíláme? Chcete vidět vše na vlastní oči? V pondělním vydání Pardubického deníku, Chrodimského deníku, Svitavského deníku a Orlického deníku hledejte stranu věnovanou právě posvícení.
Připomínám jen, že v rámci našeho posvícení jsme na prohlídce hradu Košumberk, vedená z kastelánka paní Hana Truncová.
Jsme v sále, který zavání s takovým jako rytířským aroma. Máme kazetový strop zdobený.
No, teď je z těch let jednička 1922-3 a není kopie původního. A právě si všimněte pod stropem těch mezikružích, že jsou vyjmenovaný, jak už jsem říkala, nejdůležitější slavatové. Jo? Tadyhle vlevo vidíte Vilém Divý 1415, přátel Husovi, připoli pečetě na stížní list, zaslaný Kostnickému koncilu.
Máme tady bysty nádherný.
Tento sál, my tomu říkám jako slavatovský sál, a pan Jiníček ho nechal vybudovat spolu s přáteli jako pětní sál tomu rodu Slavatovskému na památku. Takže tady se mluví o čem, co kde vyčtete, to tady můžete těm návštěvníkům, pokud mají o to zájem, říct. A tady mi to trvá moc dlouho, než se vybreptám, protože význam slova Košumberk, to jsem si taky přečetla od pana Jiníčka v nějaké kronice. Jistěři písaři v latině psali podle zásady, piš jak slyšíš, čili německý název psaný Kozenberg v uchu písaře zní jako Kozenberg. Postupně vývoj tohoto slova přechází na kos s dvěmi s, pak vznikl košu, až současný změkčí název Kuschumberg. Ale to je hodně zkrácený. Jo? A ten se skládá ze dvou slov. Kozen znamená přátelský besedovatí, rozmlouvatí, berg na kopci, na vrchu. A vlastně tímhletím povídáním začínám celý můj výklad, který trvá asi 3/4 hodiny do dalšího průvodcovství. A tak vždycky zdůrazním návštěvníkům, no a tak já v té tradici pokračuju i dneska, když tam není to lešení, takže pod korunou lípy a odrazíte se a už můžete povídat.
Povídáte na kopci, no není to zrovna snadná, že práce, takhle mluvit. Na druhou stranu nebudeme prozrazovat všechno, abychom přilákali.
My tady totiž máme takový městský poklad, to je takový to gro celého tohoto slávu, ano, to je tamhle, nebudeme říkat, jinak přijdou.
Teda přátelé, pozor, skutečně koukám na nádherný, na teď se to i rozsvítilo, a je to poklad.
Je to poklad, jinak přijdou.
Přátelé, já bych vám to rád popsal, ale nepopíšu. Je to krásná věc.
Za pouhých 40 korun pro dospěláky nebo 20, budete koukat, že my jsme vstupní měli dát vyšší, jenom už kvůli tomuhle.
Určitě, nádherné dílo, krásné, to se jen tak nevidí.
Tak co? Zajímá vás nad čím, že se to tak rozplýváme? Nádhera, skvostné. Jo, tuhle nudle neřeknu. Jen se pěkně na Kuschumberg vypravte. Když si to pořádně objednáte, třeba vás tam i oddají. Případně nějakou tu slávu v historických kostýmech vám vystrojí. Slavatovský sál a hrad Kuschumberg prostě nejsou jen mlčenlivé trosky zašlé slávy, ale díky kastelánce paní Truncové a dalším nadšencům to zde prostě žije. Během léta se zde koná i zajímavý festival. Koukněte třeba na webové stránky města Luže a přijeďte třeba jen vypláchnout oko pohledem do kraje nebo pobrat nějaké ty kulturní dojmy a nebo vědomosti z historie. Těch nikdy není dost, maximálně tak akorát.
Thank you.
I když se to nezdá, posloucháte prázdninové posvícení Českého rozhlasu Pardubice z Luže. Poněkud neobvykle pojaté, pravda, protože Luže neobvyklá je a k ospalému všednímu dni v čase prázdnin spíše sluší tichá procházka než rozverné veselí, které si člověk pod pojmem posvícení představuje. Na druhou stranu s tím slovem však můžete pracovat jako se slovesem a to se pak člověk rozhlíží, na co by si v Luži ještě posvítil. Předpokládám, že historických památek jsme už navštívili docela dost. Když připočítáme minulý díl, je tu ještě prastarý chrám svatého Bartoloměje, je připomínaný už roku 1381. Navštívit bychom mohli v Luži i židovské památky, rozsáhlý hřbitov nebo synagogu z 18. století. To vše svědčí o tom, že historie tudy kráčela a hodně dupala, tedy zanechala hluboké stopy. Ocitl jsem se však zpět na náměstí a mou pozornost upoutal jeden z nejstarších dochovaných domů. V domě popisném číslo 6 sídlí staročeská hospoda už od dob jezuitů. Ostatně i za jeho podobu může poslední slavatovna, která objekt dala přestavět. Jeho historie je však mnohem starší. Nechme ale dávnou minulost spát. Na tomto domě je totiž pamětní deska plukovníku Josefu Koukalovi, pilotu, za jehož jménem svítí zkratka DFC, takže hrdina se vším všudy. Ostatně i náměstí nese jeho jméno a v budově se skrývá jakési minimuzeum. Požádal jsem o rozhovor jeho syna Josefa Koukala mladšího a musím říci, že jsem si začal připadat jako malý kluk, hltající nesmírně dobrodružnou knížku. Pan Koukal mi vyprávěl neuvěřitelné příběhy o tom, jak jeho otec patřil k elitním pilotům tehdejšího Československa. Ukazoval mi fotografie a diplomy ze soutěží stíhačů a mráz mi běhal při popisu havárií a nehod, které tehdy v počátcích československého vojenského letectví byly na denním pořádku.
Když se podíváme tady po tom muzeu, když se rozhlédneme, vidíme tady vlastně celý ten
jak vypadal jako stíhač. No. Když chodil na zábavu, tak říká maminka, když byla dámská volenka, tak se k němu nemohla dotřít vůbec.
Krásný mladý muž v uniformě.
Přišel v uniformě jako letec, že jo.
Navíc já myslím, že do dneška promlouvá, že oni ty piloti, samozřejmě i dnešní piloti, absolventi všech těch škol, lidé, kteří stále stojí na hraně rizika. Čeština má na to takový krásný výraz. Oni to vždycky byli a jsou frajeři prostě. V tom dobrém slova smyslu.
Ano. On teda lítal jako stíhač až do roku 1936 a te otvírali továrnu na letadla v Chocni a on si dá žádost, jako konkurs vyhrál a stal se továrním zalítávacím pilotem prototypu letadel. Bylo to jedno z nejnebezpečnějších povolání vůbec jako letec, že konstruktéři vyrobili letadlo, postavili ho a teď šlo poprvé do vzduchu. Vždycky, když zalítal ten prototyp, tak ti konstruktéři přijeli jako na letiště. Otec měl nádherný bílý zuby. A když s tím prototypem přistával poprvé a byli mu vidět zuby, tak se jako smál a to už viděli, že to je dobrý, ale když mu nebyli vidět, tak viděli, že tomu něco je.
Zpátky k rýsovacímu prknu.
Zpátky, no a to právě s tímhletím devátým prototypem, co tady vidíte, jako trosky nebo část toho letadla, část trosek, tak se dohadoval s konstruktérama, že chtěl posunout křídla, prodloužit trup, stál s nima u prkna, že co tomu letadlu je, protože on je to vysvětloval, že bylo to dynamicky na hlavu a zase na odsaz, že prostě byla v tom konstrukční závada. Mně se do toho nechtělo, protože ta oprava by stála 50 tisíc korun, tenkrát bílka taková malá 75 tisíc. A tak s tím šel znovu nahoru, ale když zkoušel letadla do 300 metrů, tak si padák nebral. Ale na 300 metrů si vždycky padák bral a sám si ho skládal. No a tenkrát, že zkoušel to letadlo do těch 300 metrů, přestali mu reagovat výškový kormidla a on se s tím řítil do země. A mě vždycky říká, musíš až do konce života jako prostě bojovat o ten život. A on před zemí vyšláp směrovku u toho letadla plně, aby si do sebe nevrazil ten motor, nejdřív utrh křídlo, že jo. To udělalo takovou kaču po zemi, že on upinací pás centrální přesku, co tady vidíte, že jo.
Tady máme přímo.
Tak tu měl na břiše, tu tělem vytrhnul ty popruhy, prolit trupem, prorazil si krku od benzínového potrubí, to byla nejhorší zranění. Byl silně zadřený a byl 35 metrů od trosek toho letadla. Jeho tělo ještě potom letělo 35 metrů.
Přežil nebezpečně.
Přežil strašnou havárii.
Přesto to vidíme tady to chocinské letadlo, ten prototyp přijde mi, že samozřejmě na tu dobu předválečnou, dolnoplošník, má to vizáž krásného sportovního letadla. Do dneška se dá říci, že jsou i patrné nějaké rysy z těch zlínů, z těch stovek, takže skutečně tady asi i to letecké stavitelství bylo na vysoké úrovni.
Právě ten inženýr Beneš, inženýr Rublič a Hein a Hlávka a tak dále, to byli nesmírně chytří lidi a přišli z Prahy vlastně, že jo, a ten inženýr Mráz, ten jim dal tu továrnu, nebo část továrny a oni tam začali vyrábět ty letadla, no. Tak potom přijeli za ním do nemocnice a řekli, že to je jeho fenoménství, že to poznal v tom, on pánu, jo, mohlo mě to stát život, ale od toho momentu, co chtěl na nich, tak tomu splnili. A to letadlo mu postavili nový, on ho znovu šel zalitávat. Prostě ta závada se odstranila a on potom s tím letadlem letěl. Francie chtěla koupit letadla pro jako jejich zemi, tak si nechala pozvat tovární piloty z Anglie, že jo, i z Československa, z Německa a tak dále. Ta komise letecká dala takový podmínky vysoké akrobacie všem těm pilotům, všem stejný, a aby jim ty letadla předvedli. Protože tenkrát těm jednoplošníkům dvakrát nikdo moc nevěřil, že
pravda, no.
Ty uloměj ty křídla, to šly dvouplošníky. Že? Na leteckých dnech dělal 4 otočky vývrtky na zádech. Tam nařídili 8 otoček vývrtky na zádech doleva, 8 otoček vývrtky na zádech doprava. Střemlávej let kolmej, prostě kolmo k zemi s vybráním. Otec jim to předved tak, že když přistál a kolem něj se zhlukli ti odborníci letečtí a ptali se ho, jestli je ženatý. On říkal, že ženatý je. Oni mu říkali, vy jste se neměl ženit, protože to, co předvádíte, nedělejte, nebo bez námi dlouho nebudete. On to předved tak, že prostě vyhrál tu soutěž a ta Francie brala ty letadla od nás.
Plukovník Josef Koukal byl pan pilot, mistr nad mistry, který si navíc neuvěřitelně tykal se Štěstěnou. A tak se zatajeným dechem poslouchám vyprávění jeho syna o tom, jak mu v Alpách došel benzín, nebo v Německu přistával bez světel, nebo jak nožem opravil zaseklý podvozek. Nic z toho se však nevyrovnalo tomu, čím musel projít v době války. Jako vojenský pilot přísahal, že bude chránit vlast, a proto v roce 1939 opouští těhotnou ženu a odchází do zahraničního odboje. Přežil přechod hranice i hroutící se polskou frontu. Přežil přímé bombardování a jen náhodou vystoupil z vlaku vezoucího polské důstojníky do Katyňského lesa. Aby se dostal do Rumunska, musel v zimě přeplavat řeku pod kulometnou palbou. Následně utekl z rumunského vězení. A když se v roce 1940 konečně dostal na loď plující do Británie, jen o vlásek jí netorpédovaly německé ponorky. Angličané poznali hned jeho umění, dostal Hurricana a byl okamžitě zařazen do 310. stíhací perutě Čechoslováků.
Na tom Hurricanu on sestřelil německé letadlo v jednom souboji, 7. září sestřelil další letadlo. Tady jak je tenhle ten pomník, tak tady je 88 stíhačů bitvy o Británii a z těch 88 stíhačů on byl vyhodnocený mezi 10 nejlepších stíhačů Československa. A je to zapsáno v knize Bitva o Británii, Battle of Britain.
Opravdu to svědčí o tom, že ta česká pilotní škola a vůbec to samozřejmě nasazení bylo neuvěřitelné, že do dneška samozřejmě z toho stávají chloupky na těle, jak si říká. Škoda, že se o tom tak málo ví. Jaké byly ty operační lety ještě?
Právě, že 7. září byl pro něj nejkritičtější den bitvy o Británii, kdy on dopoledne přistál z boju, měl prostřílenou stíhačku. Oni mu dali novou stíhačku, protože ještě vonila barvou. Na večer startoval s touto novou stíhačkou s tím Hurricanem do boju sám Göring z Padekale řídil obrovský nálet, kdy 900 německých letadel šlo na Anglii, 900 a 300 stíhačů šlo proti ním, tak jak to píše historie z toho dne. Ten den z těch 900 bylo sestřelených 64 letadel německých. Otec jedno letadlo sestřelil, ustřelil mu křídlo, ty vyskočili padákem, ty Němci. On nikdy jako stíhač nenalítával ještě na ty Němce v padácích a ještě aby je prostřelil, jak visejí v padáku, což Němci dělali. Tak to nikdy neudělal, věděl, že teda padají do zajetí, že jo. A zautočil na další formace těch německých bombardérů a ty stíhače a dostal ze spodu od Angličanů v té velké výšce dostal omylem zásah do nádrže před nohama. Ta stíhačka, jak vzpomínal, vybuchla, ta nádrž, když bouchla mu před nohama, kde byl 100-oktanový benzín. První bolest cítil do pravého oka, kde mu vnikly střepiny, jako když ho bodne nožem do oka, 2x2, 1x1 mm mu tam vlitly střepiny. A v momentě, říkal jsem, seděl, jako když sedím ve výhni peci. Po paměti našel upínací tu centrální přasku, tu rozepnul, schodil z ramen ty kurty, co byl upoutaný z letadlu, chytil se za ty borty, protože měl kabinu odšoupnutou před bojem, kde se stávalo u těch Hurricaneů, měli zašupovací kabinu a už byli poučeni, že jeho kamarád a jiný dostali zásah z kulometu nebo to prostřelili jim kabinu a spertlovalo jim to saně.
Klítali s otevřenými kabinami.
Veškerou silou, co měl, bylo mu 28 let, protože 1912, 1940, veškerou silou prostě, co měl, se zepřel v té kabině a chtěl z toho ohně ven. A nešlo to. Obrovský setrvační síly ho převládali a tlačili ho do toho. Čiže on v tom ohni nahmát řízení a chtěl tu stíhačku přetlačit, aby ho to vymrštilo setrvační silou. Ta hydraulika, to bylo všechno poškozený a on se dostal do střemhlavého letu a řítil se kolmo k zemi.
S tím přistál nakonec?
Ne. On se rozloučil na dobro se životem a když vzpomínal, že se jeho tělo otvíralo v ohně, on už jenom seděl a čekal o náraz Severního moře a on v tom ohni samozřejmě neviděl, kam se jako to řítí. A v tom střemhlavém letu si vzpomněl na rodiče, prolitli mu v těch desetinách vteřiny a prolitli mu i vzpomněl si jako... Mně bylo 3/4 roku a on se od jednoho letce, který utíkal díl, dozvěděl ve Francii, se narodil kluk. A taky jakoby na mě si vzpomněl, no a na manželku prostě...
Prolétl ten život před očima, jak se říká, jak to dopadlo.
A to říkal, že kdo tohle to neprožije, nemůže pochopit ty konce toho života, jak ten mozek jako pracuje. Když se on dostal asi do 3000 metrů, tak ta stíhačka znovu explodovala. Ta se roztrhala. Bylo jenom zázrakem, že jak se roztrhala, tak ho to vymrštilo z kabiny, že nebyl zasažený žádnou součástkou, žádným kusem toho letadla a do hlavy třeba nebo tak, že by byl omráčené to. On vyletěl do vzduchu po tom druhém výbuchu, jak byl vymrštěný, a dostal takovou ránu vo vzduch, že si myslel, že letí vzhůru. Na krku měl plovací vestu gumovou, tam mu hořela, to ještě vlastně ještě ta guma přidávala v tom žáru. A byl, dá se říct, nahatej, že jo, ta kombinéza, to všechno schořelo, ty holinky, takový, co tamhle vidíte, ty měl schořený úplně na nohách a ty podrážky měl připečený k nohám ze spodu.
Člověk se vůbec nedovede představit, co se stalo.
Ten padák v té stíhačce byl v takové vaničce a ten on kryl vlastním tělem a trhnul, zatáhnul a vlít do těch kurtů, jak to jsem padák otevřel, zhoub se dopředu, zhoub se dozadu a spat na ostrov Šepy. Čili to byla vlastně poslední vteřina na to otevření, se dá říct.
Neuvěřitelná opět klika.
Obrovský štěstí, že vlastně to přežil, že se nezabilo tu zem. Tam ho viděl nějaký pan Wright, který na něj puškou mířil. To byl člověk, který tam jako bydlel opodál.
Myslel, že je to Němec.
To myslel si, protože nevěděl. To viděl celou tu scenérii, ta stíhačka se tam zarila do země, ta tam byla do roku 1972 v zemi, kdy ji vybagrovali. Ta jeho manželka, ta, když viděla ohořelé tělo mladého pilota, tak začala brečet a utíkala pryč. To je viděla prostě hotovou hrůzu. No.
Tady vidíme nějaké fotografie z toho zranění.
Potom tam tatínek stál asi půl hodiny, než přijelo auto, pořád při vědomí. A oni ho přivezli v tom, na tom ostroji do takového lágru, kde myslí, že zemře. Na prostěradlo ho položili nahýho, že jak byl spálený, a čekali, že zemře. A teď on jim pořád neumíral.
Je to neuvěřitelné. Josef Koukal utrpěl těžké popáleniny na 72% těla. Přežil. Neuvěřitelnější je možná to, že po 2 letech a 22 plastických operacích se vrátil do operačního nasazení, absolvoval další souboje, celkem se střelil 5 nepřátelských letadel a přežil i další těžkou havárii Spitfireu, ten samý den ale startoval s novým. Prostě neuvěřitelná síla žít a bojovat za vlast. Neuvěřitelné je i to, že po válce dostal mizerný invalidní důchod, ze kterého nemohl uživit rodinu, a nálepku takzvaného západňáka, s čímž souvisela perzekuce rodiny i snahy dostat ho do vězení. Co jsme to za národ? Plukovník Josef Koukal zemřel roku 1980. Je držitelem československého, polského, francouzského i britského válečného kříže i nejvyššího britského vyznamenání DFC za statečnost. Protože to byl velmi skromný člověk, neexistuje žádná kniha o jeho životním příběhu. Na úřadu vlády už 12 let leží návrh o povýšení do hodnosti generála in memoriam. Asi se někde ztratil. Tak alespoň to náměstí, které v Luži nese jeho jméno, a památník v nedalekých rodných Jeníšovicích nám snad nedá zapomenout.
Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedres mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silvej, Silve B, pak poslední pozdrav z palby. Šlapou bačkůrky strachu i hojínky záhuby. Právě sled, bílý květ, noc je protržená obálka, už se k lesu snáší valčík, švarc a opálka. Horečně se potí záda a ruka už ten gun skládá, Mercedes se blíží od břežák. Pak ožehne výbuch z dola, pyšný profil protektora, s kletbou gabčí odhazuje zbraň. Silvej, Silve B, Bčkem zdraví, ruka z palby, šlapou bačkůrky strachu, i hojínky záhuby. Silvej, Silve B, bubny ladí, černá kutálka, vzpomínám na ta jména, Gabčík, Kubiš, Opálka. Půl čtvrté a potom celá motorizní u kostela, v kterém 7 stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silvej, Silve B, holky krásněji, válka neválka. Vzpomínám na ta jména, Bublík, Hrubý, Opálka. Silvej, Silve B, smrťák roztočil už osudí. It's long way to Tipperary, kof na spánku zastudí. Silvej, Silve B, ozvěny z Tenganu doráží. Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskému nádraží.
Ozvěny Stenganů doráží.
V rozhlasovém posvícení o Luži minulý týden jsem zmínil, že se vrátíme k panu starostovi Tomáši Soukupovi do kanceláře. Sluší se mu totiž věnovat slovo na závěr. Když si totiž zrekapitulujeme to, že v anketě lidé odpovídali veskrze spokojeně a vesele, až na drobné podnikatele, protože málo lidí, město blízko, to znamená těžké živobytí. Když připomeneme odkazy rodáků, tedy zmiňovanou léčebnu profesora Hamzy, chrám od hraběnky Hieslerové, práce na hradě profesora Jeníčka, hrdinství plukovníka Koukala a mohli bychom jmenovat řadu umělců a literátů a výtvarníků působících ve zdejším kraji, prostě musím zopakovat domněnku, že ta příjemná atmosféra zde v Luži není náhodou.
Přijde mi to jako jedna fajn velká rodina, je to tak?
Tak samozřejmě každá rodina má i své špatné dny, své dobré dny, ale je pravda, že Luže má jakési genius loci, které sem připoutává nejenom rodáky, ale i návštěvníky a jak můžu sledovat z mnohých návštěv oficiálních i neoficiálních, lidi se sem rádi vracejí a zdá se jim, že je to hezké žití, no tak věřím, že tomu tak je, no.
Jste otevřenou náručí pro mladé přistěhovalé?
Určitě. Stavili jsme tady i nějaký bytový dům s takzvanými startovacími byty právě pro mladé rodiny. Připravili se zde parcely pro rodinné domky. Máme samozřejmě školu, školku a tak dále, takže věřím, že i mladé rodiny s dětmi tu najdou svoje uplatnění, hlavně pokud zde nadále bude tolik pracovních míst, aspoň kolik je doposud.
Přibývá nebo ubývá obyvatel v Luži dlouhodobě?
Luže je, když jsem se koukal do historie, velmi specifická, protože ona zhruba, co jsem tak sledoval od nějakého 16. století, má víceméně pořád stejně obyvatel. Je to takový hrozně zvláštní, ale opravdu plus minus, jedná se o desítky obyvatel výkyvu, tak má pořád nějak tak kolem toho počtu, který měla i tehda před těma mnoha staletími, tak nevím, jestli je to dobře, jestli je to špatně. Řekl bych, že ani neubývá, ani nepřibývá. Jak jste říkal, ta rodina asi zůstává tak nějak stejně veliká. No.
Mně přijde, že jakýkoliv rozhovor, který v Luži natáčím, tak mi přijde, že směřuje k tomu úplně jednomu bodu, že by se Luže dala označit jako naprosto záhadné, výjimečné místo, které má nějaké kouzlo.
Tak každý si asi to kouzlo nějaký svoje najde, který tady vidí. Každý ho máme asi trošku jinde. Samozřejmě, že určitě budou spoluobčané, kterým se něco nelíbí a podobně, ale to je asi všude. Já můžu mluvit tak za sebe, no prostě zdá se mi, že tady hezky je. Spousta návštěvníků to potvrzuje, no a my se jenom snažíme, aby jsme něco nějak výrazně neskazili a to kouzlo nějak dál rozvíjeli. Jestli se daří, to posoudí stejně až příští generace.
To je pravda. Nezbývá, než popřát starostovi Luže Tomáši Soukupovi a všem lužským občanům hodně zdraví. A tím městečko vzkvétá ku slávě a kráse, která mu od nepaměti přísluší. Jako rozhlasový redaktor musím závěrem utrousit, že natáčení zde mi bylo hlubokou ctí. Hezký den přeje Víťa Troníček.
Zaujala vás obec, ze které dnes vysíláme? Chcete vidět vše na vlastní oči? V pondělním vydání Pardubického deníku, Chrudimského deníku, Svitavského deníku a Orlického deníku hledejte stranu věnovanou právě posvícení.
Take a chance on me. žít.